سلام عزیزلر. ایمان بلن قبول قلنگن مسیح خدانی کلام آرقالی نجات که امید بیرده. بلردن باره سگه کرک بولگن نرسلردر. بو حقیقت بلن حیات نما آلب کلمسن خمسن قبول قلشگه تیار بولسیز. بونین یاردم بلن قمت بخواه پسیکیاتریک تینچلنتروچ دار درمانلرگه مختاج بولمیسیز. بازن دکترنین آلدگه بارشگه خم مختاج بولرسیز. کلام بونگه قرچ خیچ نما دیمید. Lekin ilm fan tufayli paydo bo'lgan ko'pgina tinchlantiruvchi kimyoviy dori-darmonlarning barchasiga muhtoj bo'lmaysiz. Agar siz masihiy bo'lsangiz, unda eng yaxshi dori-darmon bu Xudoning ruhiy qurol aslahalaridir. Agar masihiy bo'lmasangiz, unda yordam keladigan joy yo'q. Hayotingizni masihiy bo'lishdan boshlang. Masihiy bo'lmaganlarga Xudoning kalomi hech qanday tinchlantiruvchi vosita bermaydi. Masihiy bo'lmaganlarga Xudoning kalomi qo'llab-quvvatlashlar haqida hech narsa aytmagan. Dushmanimiz bo'lmish shaytonning xilalariga va vasvasalariga bardosh bera olishning yagona yo'li bu masihiy bo'lishdir. Siz Iso Masihning xoshda qilgan ishi tufayli shayton shohligidan Xudo shohligiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Shunda siz Xudoning qurol aslahasiga ega bo'la olasiz. Bu haqda o'ylab ko'ring. Xudoning ruhiy qurol yaroq, ya'ni uning haqiqatlari bilan tanishib chiqing. Ular bilan qanday foydalanishni o'rganing va hujumga mubtalo bo'lganingizda ularni amalda ham ishlatishni o'rganib olasiz. Shayton hujumlarini sezganingizda ularni ishlatishga harakat qiling. Jangdagi askarga o'xshab, siz ham ushbu qurollardan foydalaning. Qurol aslahalari ishlatilmay, tortmada zanglab yotganidan ne foyda? Shuning uchun masihiylar ko'pincha mag'lubiyatga duch kelishadi. Ular qurol aslahalariga ega bo'ladilar-ku, lekin amalda ishlatishmaydi. Agar siz issiq yo sovuq bo'layotganingizni sezsangiz, bilingki, siz shayton xilalarining hujumi ostidasiz. Agar siz tushkunlikka, shubhalarga, qo'rquvlarga va xavotirlarga yoki iymoningiz sustligini sezsangiz, og'riqlarni, pushaymonni his qilganlaringizga nima qilishingiz kerak? Diqqatlik bilan shoshmay bir necha bor bu pog'onalardan o'ting. Xudoning sizga bergan qurol aslahasi haqida o'ylang. O'zgarishlarni tezda sezmasangiz ham taslim bo'lmang. Hozirgi zamonimizda biz hamma narsani tez ijro bo'lishiga, tezda o'zimizni yengil tortishimizga va tezda ozod bo'lishga o'rganib qolganmiz. Lekin hujumlar ko'p vaqt davom etishi mumkin. Demak, natija ham tez orada ko'zga ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun havoriy qarshi tura olish uchun demoqda. Eng keraklisi bu qarshi tura olishdir. Otajon, bu haqiqatlaring naqadar ajoyib amallarga to'la. Bosimlar ostida qolib ketganimizda, jasurligimizni yo'qotganimizda va mag'lubiyatga uchraganimizda kalomning qanchadan-qancha yordam beradi. Rabbim, Iso Masihda berilgan buyuk qurol aslahalariga jiddiyroq qarab, ularni ishlatishga o'zing yordam bergin. Va shu yo'sin Masihining hayoti naqadar ajoyib va ma'noga to'la ekanini bilib olaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.